Radio Beseda
91,8. U subotu 1. septembra ove godine, u 19. godini života, upokojio se naš voljeni Milan Blagojević, sin sivačkog paroha protonamesnika Žarka Blagojevića. Milan Blagojević rođen je 16. marta 1994. godine. Ostaće nam u sećanju kao dobro i poslušno dete koje je verno služilo svojoj porodici, prijateljima i svojoj svetoj crkvi. U ruke Gospodnje predao je svoju plemenitu dušu, ostavivši za sobom molitvenike pred Gospodom, oca Žarka, majku Julijanu i braću Radoslava i Jovana i sve koji su ga poznavali. Na dan svetog Rafaila Šišatovačkog, 3. septembra u manastiru Rakovac u eparhiji Sremskoj, uz prisustvo brojnih sveštenika i vernoga naroda, njegovo preosveštenstvo episkop Jegarski, gospodin dr. Porfirije, izvršio je svečani čin opela nad novopredstavljenim slugom Božijim Milanom Blagojevićem. Poštovani slušalci, emitujemo utešnu besedu preosvećenog vladike Porfirija koju je izgovorio posle izvršenog svečanog čina opela, kao i telegrame saučešća koje su uputili njegovo preosveštenstvo episkop Novosadski i Bački gospodin Irinej i njegovo preosveštenstvo episkop Sremski gospodin Vasilije.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, Oče Žarko, ožalošćena porodice, braćo sveštenici, braćo i sestre, sabrali smo se danas ovde